Blaðsíða 26 Kafli 9 Afkvæmið Ég á vappi húsið allan daginn. Þegar kvöldar fjölgar fólkinu. Krakkar koma með töskur á baki og öxlum, konur og karlar bera lítil börn í fanginu eða poka fulla af vörum. Ég fylgist vel með öllum sem koma inn. Stundum langar mig til að bregða fæti fyrir einhvern, en ég held aftur af mér. Ég býð eftir þeim rétta. Það farið að rökkva þegar ég heyri dyrnar opnast. Ég hrekk upp því ég hef látið hugann reika, en nú finn ég hárin rísa. Afkvæmið mætt. Ég finn taugar vakna af dvala. Spennast og titra.